doinu honekin gaurko solasaldiari emango diogu hasiera eta horretarako gure gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu telefono batean Aitor Kastañeda daukagu, egunon Aitor.
Egunon, denoi bai.
Egunon, eta beste telefonoan Izaskun Goienetxea, egunon zuri ere Izaskun.
Egunon.
Egunon, ja biak telefonoetan eta prest zaituztegula, hasiko dugu gaurko saioa. Pixkatxo bat itzegin ditugun bi gai ekernei genituen, lehenengoa Sahara eta Marokoren arteko gerra. Piztuta dagoen gerra oraindik ere aurrekoan aipatu genuen pixkatxo bat migrazioaren ikuspuntutik eta zeutan nolako ba, txantaia erabili zuen Marokok ere migratzaileekin, baina gaurkoan gehiago sartu nahiko genuke Sahara eta Marokoren arteko gatazka horretan bertan urteak eta hamarkadak daramatzana Saharari pazientziare amaitu zaie, edo bertan dabiltza oraindik ere borrokan, suetena eta... Ba, Minursoren esperantza hoiek pixkatxo bat alde batera utzita. Izaskun, zuri lehenengo galdera nola ikusten duzu ze balorazio azken egunetako gertaerekin ere?
Bueno, pues duela 40 urte bezala egoera estankatua ikusten dut. Azken finean hor badago pues herri bat duintasunez bizi dena, edo behintzat bizi baino agian bizi dauten ari dena, ez, eta esterminaziora kondenatua izan den herri bat, pues bueno, altxatu dela beste behin, ez, nolabait, eta horri ikusten dugu beste aldetik, pues bueno, borondate politikorik ez duen estatu kriminal bat, eta bueno, hortaz aparte ere baditugu, pues nazioarteko bestelako, bueno, pues agente batzuk, ba, kasu honetan ari ez estatu espainola, pues Sahara herriarekiko, zor historikoa duena oraindik orain, ez? Potentzia eskolonizatzaile gisa eta ezertxo egiten ez duena, ez? Orduan, bueno, pues esan bezala, egoera betikotu da, eta bueno, egoera horren aurrean, ez? Gainera Marokok oraindik torka gehiago estutzen saiatu zen momentuan, pues Sahararrek listo esan dute, ez? Ja balio duela asunto honek guztiak eta bueno, pues gerrara, ez? Egia da, nik uste dut, oza, gerra ez duela inork gogoko, ez? Ez dena toki hori ez da inundik inorare, gainera, ez? Estatu txiki bat, ez? Besterik ez duen Frente Polisarioa, ez? Azken finean, bueno, pues, pues desorekatuaren gerra bat da guztiz, baina, bueno, pues, kasu horretan, baurrian gerra zizenean, bazuten bestelako irten biderik ikusi, besteak beste, pues Marokok zuzenean, herritarren aurka egin zuenean militarki, ez? Beraz, bueno, pues egoera tristea, baina beste alde batetik ere, nolabait esperantza ere bai sortzen duena, ez? Pues egoera pixkat behintzat edo mugitzeko aukera ere ematen duelako.
Bai, aipatzen zuen Izaskunek gergerateko zonalde hartan militarrak sartu izana hori izan zelako azken aitzaki edo behintzat Marokoaren, osea Sahararen pazientziarekin amaitu zuen hainbeste urtez zai egon ondoren, baina Aitor, Izaskunek esan bezala, hamarkadetako kontua estankatua dago, ez dakit honek mugituko duen zertxobait egoera.
Bueno, ni prinsipioz Izaskunek bioen guztiarekin bat nator. Mugitzearena edo nik gehiago ikusten dut Europaren aldetik. Zeren eta kabo, oso esanguratsua da hori Fronte Polisarioko burua Espainiar egon izana. Eta orain horrek bueno, sustatzen ari dituen mugimendu guztiak, ezta? Ze azkenian bueno, bera bueno, orain oposizioa edo ba Espainia mailan edo oposizioaren zati importante batek ba hartu du hori irain bezala eta gizon ure hori ba, kriminala dela, gora eta bera, eta bueno, azkenean gobernuari kalte egiteko, baina egia da, hor Izaskunek bien moduen, ez da, ba, Marokoren jarrera kriminalak, ba bueno, zelan baite, estutzen duela, orain Espainia da, baina azken finean, Espainia Europaren barruan egonda, azkenean gau, Europak kontsideratzen du, edo nik daukadan informazioaren arabera, ba, kontsideratzen du, hor dagoen Muga, Ceuta, Melilla, eta bueno, hor dauden liskarrak eta iskanbilak ez direla bakarrik Marokorenak, baizik eta Europari ere eragiten diotela. Orduan, batzutan, bueno, nik uste dira beti, ez? Da, gerretan azkenean sartzen direla beste edo kanpoko edo konfliktotikat dauden beste agente batzuk, ezta? Gerra ia guztietan. Orduan, orain interesgarri litzateke ikuste Europak zer egiten duen hor, zen, eta bueno, momentuz Fronte Polisarioak daukan laguntza bakarra nik daki dala Libia da, zeren eta gau, Libia alboan egonda, ba bueno, badauka interes txiki bat, ba bere fronterak edo bere mugak ere babesteko hor Sahara alboan dagoena, ezta, eta bueno, hor Niri lehenengo jarriko nuke ikuspuntua Europaren erantzunean, lehen alde edo lehen une batean, ezta? Eta gero ea zein den Marokoren inguruan dauden lurralden erantzuna, eta nik batez ere jarriko nuke fokoa Libian, ea zer egiten den, ezta? Ze azkenean hori Sahararen egoera, ba oso, bueno, joan den tertulian, ezta, etzein genuen Palestinari buruz, ez da gauza berdina, baina badoka zerbait esanguratsua, eta da, azkenean herri hoiek, ba, sentitzen direla guzti zapalduak, ez da, eta kolonizatuak, ez da, eta azkenean eurekiko jarrera, solidarioa edo ez, etortzen da beti kanpoa jentetatik, eurek ez daukate indarrik, apenas, Sahara, bere lurraldearen gehiena Marokok dauka, eta gero daude beste zonalde batzuk, ba, fronteak dituena, ez da, ba, gune liberatuak edo askeak, baina, klaro, hoieko oso indar gutxi dute, hori Marokoren kontra, eta gero oso estentzio edo lurralde gutxi Sahara osoarekiko. Duan, nik uste, hor, egon daitekela konponbide bat baldin eta Europar Batasunak hor, ba, bere kartak edo jokatzen baitu, ze azkenean ere Espainiak badauka hor responsabilitate historiko bat. Gutzi zuen edo desokupatu zuen zonalde hori eta Marokoren orbitaren barruan utzi zuen eta martxa berdea gertatu arte. Orduan hor, nik uste badau dela beste agente batzuk ere, eta oso badi egon behar gara ea zer egiten duten, ez da.
Hor, kuriosoa da nola beti jartzen dugun begirada kanpora edo nazioarteko komunitatean, edo Europatik zuk ere aipatu duzu, hortik etorri beharko litzateken giro diplomatikoa, edo bintzat presio diplomatiko hau, baina horren aurrean, eta naiz ulertuta ere, ez agian, ba, fronte polisarioak edo Saharar herriak babes hori behar duela, indarko relazioa oso kaltean datorla haientzako, eta berez ere nazioartean onartua dagoela, ez? Deskolonizazio prozesu betean dagoela mendebaldeko Sahara, horretan, kontestu horretan harritzekoa da Maroko ze lasai dagoen, eta ze lasai hartu ditzaken, ba, aurrekoan bezalako txantai neurriak Europaren, edo kasu honetan Espainiar estatuaren aurka, ba, Brahim Gali ekartzeagatik Espainiara ospitalera, ze lasai, ez horrek ere erakusten du izaskunagian, nola ikusten duten Marokoarrek indarko relazio hori, edo ze beldur gutxi dioten diplomazia honi.
Bai, bueno, horre apunte txiki bat, agian Aitor Libia beharren Algeria, ez? Algeria da, interesa daukana, Algeria daukalako muga Sahararekin eta ez Libia. Libia pixkat eskuinera hori.
Bai,
dinot, gure entzulei begira, buz, geografia, baina besteri gabe. Karo, horre nik uste dut, Europar Batasunak, azkenean, Europar Batasunari interesatzen zaiona da, Maroko pozik mantentzea, ez? Azken finean Marokok eta Estatu Espainolak era berean ere egiten dutena da migrazio fluxua kontrolatu eta Maroko kasu honetan tapoi gisa, ez? Konsideratu daiteke afera guzti honetan, ez? Beraz, Europar Batasunak eta mila eta bat bider ikusi dugu, milak aldiz eta maika bider ikusi dugu, ez? Batez ere migranteen aferarekin, Turkiarekin adibidez, ez? Oso adibide argia da, pues interes nagusiena Europar Batasunarena dela, bueno, pues tapoilan hori egiten jarraitu dezan, ez? Beraz, nik uste dut, zentzu horretan, Maroko lasai asko dagoela, badakielako, ez? Bueno, paper guzti, oza, kontu guzti honetan, ze papel egosten dion Europar Batasunak, ez? Hori alde batetik, eta gero bestetik ere, ezin dugula astu, Marokok badituela akordio milionarioak esango dugu segurazki, pues bai, estatu frantsesearekin eta bai estatu batuekin hor besteak beste badagoelako plan bat abiadura handiko tren bat egiteko Mekaraino, por ejemplo. Orduan, zentzu horretan Maroko lasai asko egon daiteke, ez? Badakielako zentzu batean, ez, gaztelania esaten den lasarten por el mango hori badaukala, ez? Eta bueno, pues lehen Aitorrek ere aipatzen zuen bezala Sahara herria oso herri txikia da, naiz eta, ez, guk pila bat maite eta duintasun oso erantzun eta barreta bar, baina oso herri txikia da, eta inundik inora ere, bueno, pues Europar Batasunari ez ari momentu honetan interesatzen Maroko aserraraztea, ez? Orduan zentzu horretan, nik uste dut agian, ez, Sahararrek, pues bestelako konplizitate batzuk bilatu behar dituztela, Europar Batasunean ez dago da inolako, nik uste dut behintzat, inolako esperantzarik, jartzerik, eta, pues agian hori etor daitekela gehiago, ez, pues Afrikar Batasunetik, eta bestelako logika batzuetatik, nik behintzat ere Nazio Batuen Erakundean ez dudalako ezta sentiu bat ere ipintzen, ez? Zentzu horretan garante gisa, ez? Azkeneko 40 urteetan bertan intzitu izan duen misioak ez dituelako adibidez ezta giza eskubideen urraketak behatu eta horiek aztertu ere egin, ez? Beraz, nik uste dut hor bestelako aliantza eta bestelako logika batzuk planteatu behar direla, ez? Gatazka hau konpondu dadin eta hori Euskal Herrian ere pasatzen da, besteak beste, pues hemen Marokorekin egon daitezken konplizidadeak eta hortatik, eta besteak beste, pues Estatu Espainolari bere zor historiko hori konpondu dezan edo kitatu dezan exigitzetik, ez hortik pasatzen da pixkat, ez? Elkartasun internazionalista hori biderkatzetik.
Eta horretan aitorrezak nola ikusten duzun, ikusita pixkatxo batez, zuk ere aipatzen zenituen Orentxe Izaskunek esandako presio hoiek edo Marokok bere alde dauzkan interes guzti hoiek ere eta Espainiari edo nazioarteko komunitateari ere zailago jartzen diotenak Marokoren kontra egitea, egoera horretan zaila da esperantzak izatea naiz eta hortan jartzen zenuten begira da, ez, Europako diplomazian edo beste nazioarteko komunitatean.
Bueno, niri zagit, igual, etxera begira, ez da niri, harritu egiten hauena da, nola, sarri asko, bueno, azkenengo boladan, ba, oso modan jarri den kordon sanitario, ez, ari arazpen hori, ez da, edo kordela, ez, nola, formakuntza, edo pertsona jakinei bajarri gazaien kordel bat, ez da, ba, peligrosoak direlako, ez da, arriskutsuak direlako, niri, hori, harritzen dau nola, nazioarteko mailan, ba, ez den horrela gertatzen, ez da, eta nola, Nazio Batuen Erakundean eta ba nola batzutan ba giza eskubide basikoak edo oinarrizkoak ere errespetatzen ez dituzten herrialdeak ba nola berdintasun osoz ezta jasartzen diren jazarleku berdinetan ezta ba demokrazia handiekin ezta edo guk suposatzen ditugun demokrazia handiekin orduan Izaskunek zioen arira akordio ekonomiko asko dago horatetik eta hori da gehien bat harremanak edo nazioarteko harremanak mugitzen dituena eta bai esperantzak ba batzutan galdu egiten dira zeren eta bueno azkenean Maroko ez da estatu demokratiko bat, ez da estatu giza eskubideak errespetatzen dituen estatu bat, Sahara ez mendebaldeko Saharekin, baina ez eta bere lurraldeko biztanleriarekin, ez da, eta bueno ba hori ikusi dugu hori ba horizonteretan gertatu denarekin eta barez. Orduan, bueno, lasaitasuna bai eurek badakite ba bueno badituztela euren harremanak josiak. Baina ala ere, nik nahiz eta, bueno, Izaskunek ziren ez da, batzuela esperantza asko jartzen Europan edo Europar Batasunean hobe esan da, baizik eta ba, beste inguru batean, ez da, edo agian, ba, bueno, ba, Afrikan gertatu daitezkeen mugimenduetan. Nik uste, interesak gora eta bera azkenean fronterak. Zeran bait, inbaditzen azten direnean, orduan azten direla gatazkak eta azten direla mugimenduak. Kontua da, eta hori bai dinot, ez dudala uste, Europar Batasunak Sahararen alde ezer egin dezakenik. Beste kontu bat da, saiatzea baretzen errege horrek, ez da, Mohamed VI-arrenak, okeraz banago, egiten dituenak. Baina Sahararen alde ezer gutxi zen, eta, bueno, lehen esan dugu ez da oso herri txikia dela, ez dakizeta, eta orduan, ia ze interes izan dezaken hori nazioarteko komunitateak ez da, ba, Sahararen hauzian, ez da, edo Saharara hauzian. Hor bai, ikusten dudala apurtxu bat zailago, baina agian Maroko bortxatzea edo bultzatzea, bueno, zelan baitek izasku gileak errespeta ditzan, eta bueno, ba, betoak jarri organismo jakinetan, eta agian bai, baina batez ere, bueno, harritzekoa orain hori egite eta ez aurretik, ez da, zaskenean Maroko baino izez da izan, lurralde baketsu bat, ezta, hori da, baina, bueno, ezkenean hori, bereziki hori ekonomia erremanak dira, eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ia nola garatzen den, ezta, nola garatzen den gertakaria bertan.
Ba, ikusi beharko dugu, da, aipatzen zen, ez, ze interes eduki dezaketen Saharari laguntzen, Sahararen giza eskubideak espaldin badira nahikoa, askotan ematen duelako ez direla nahikoa, bestelako interes ekonomikoen aldean, edo migrazioari Europarrok diogun beldurraren aldean, ez dela nahikoa, Sahararen alde egiteko, haien deskolonizaziorako eskubide hori. Ezakit Izaskun, zerbait gehiago esaneko zenuken honekin, nahi baldin baduzu motzean utziko dizut erantzuten, bestela pasako gara gaurko hurrengo gaira.
Bai, ez, adineketan igual beste elementu bat bai gainean jartzearena, eta da, Maroko kasken hilabete hauetan Israelekin dauzkan akordio berriak, ez? Historikoki bueno, pues horre, ba ez dira, bueno, aspaldian ez dira harreman hoiek egon, besteak beste, bueno, pues arrazoi ezberdinengatik, baina estatu batuaken, bueno, Trumpen administraziopean, pixkat hor bai bultza bat egon zen, nolabait, bueno, pues Jerusalen, Israelgo hiriburu izendatu zenean, goratzen duzu guzti hori, da bueno, pues garai hoietan bertsuetan Marokok berrabiatzen ditu Israelekin dituen harremanak, Israelek bueno, pues estatu batuak parkatu, bueno, pues aitortzen dizkionean Saharar lurraldeak Marokori, ez? Orduan hor ikusten dira badaudela bestelako, ez? Bueno, piezak mugitzen, ez? Eta hor nik uste dut hori ere oso adierazgarria dela, ez? Azkenean ari garelako askotan hitz egiten, que si Europa beste el otro, baina beti astu egiten zaigula hor eskualdean dagoen beste agente kriminal bat Israel dena, ez? Eta ez dena hemen ezer kasualidadea, ez? Eta de repente, pues Marokok eta Israelek berriro harreman horiek abiatzea, pues ez dela kasualidadea, justo, ez? Gerra abiatzen denean. Orduan, ba, beste elementu hori mai gainean jartzearren, ez? Eta bueno, pues besterik gabe, hori.
Bueno, kontutan hartzeko beste elementu bat ere, hemen dagoen puzzle geopolitiko hau ere hobeto ulertzen lagunduko diguna segurazki. Ondori utza dema zaizu, Aitor, pasako gara, urrengo gaira ez daukagulako denbora gehiegirik ere, eta nahi dugu pixkatxo bat bada ere komentatu, oraintxe bertan zuekin hitz egin aurretik hitz egin berri dugu Nerea Martinezekin, martxoaren iruko elkartekoa bera, eta memoria osoa, plataforma osatu zuten haiek, ba hemen joan den astean aurkeztu zen terrorismoaren biktimen memorialaren aurrean salaketa egiteko nola baztertzailea zen, ba bertan aldarrikatzen zen memoria. Aitor, azkar baten ze balorazio egiten duzun joan den asteko aurkezpen honetaz eta memorialaz beraz?
Bueno, nik uste dut egiten zaizkion kritikak ba beti direla sanoak, ezta? Hor antzematen zaio, ba bueno, ba beste estatu bortizkeria eta ez daudela behar beste adieraziak, ezta? Nik egia esan ez dute memoriala ikusi, ez naiz bertara joan, naiz eta interesa badaukadan. Baina bueno, nik uste dut bere horretan ideiak berak edo proiektuak berak, ba hombre, baduela zerbait positiboa, ez da, eta da memoria historikoa garatzea eta zelan behar, bueno, ba, erakustea ba, bueno, ba, gure herrian gertatu den gatazka, ez da, eta bueno, ba, nik uste hori beti dela positiboa, kontua da bueno, ba, aurki dakizkioken karentziak, ez da, edo aurki dakizkioken bueno, falta zaizkionak, ez da, eta nik uste zentzu horretan agian memorialaren kontra egin beharrean nik uste egin behar dena dela proposamenak, ez da, eta proposamen horiek, ba, bueno, ba, geroz eta pisu gehiago, kontsiderazio gehiago edukitzea, ez da. Nik, bai, ikusten dut, kritikak, egizezkion kritikak, ba, sanoak direla, baina, bueno, bere horretan ere, ba, bueno, ongi ikusten dut, bueno, ba, memorialak zentzu horretan egiten duen lana. Baina, bai, bueno, gainera nik, bueno, pertsonalki ezagutzen ditut, memorialeko batzuk, eta egia da, ba, batzutan somatzen zaiela, ba, kutsu ideologiko bat, ez da, kutsu ideologiko pitin bat. Baina, bueno, zentzu horretan proiektua bere horretan ondo, baina iruditzen zait ere hobekuntzara egin daitekeela eta noski, ba, bueno, gure herriak geratu diren gatazkaz dela bat, bueno, balbakarra izan daiteke, baina, bueno, zen dezago fronte asko dituela, ez da, horrein fronte polizarei buruz egin jugula, ez da, fronte txikiak, ez da, baditu, eta horiek ere, ba, bueno, agertu behar direla, ez da, biktima guztiak, izan beharko lirateke, ba, bueno, ba, gure jomuga, ez da, eta zentzu horretan, ba, lan egin behar da.
Izaskun, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, ba nik uste dut memorial honen helburu nagusia ez dela inundik inora ere memoria historikoa, ez eta memoria ariketa bat erritea, baizik eta errelato baten inposaketa. Hori nik uste dut oso argi gelditu dela, ez? Oso argi gelditu delako zeinen memoria, ez? Kakotxan artean aldarrikatzen duen memorial horrek, ez? Orduan, nik uste dut egin zaizkion kritikak zilegiak izatea ez gain beharrezkoak direla, baina ez hainbeste memoriarik eta hori egin alizateko, uste dela ere garrantzitsua dela, baizik eta ere, hemen gertatu denaren bestelako errelato batzuk ere presente egon daitezen, ez? Orduan nik ez dakit ze puntutara arte hori egiteko borondaterik ote dagoen, zen lehen Aitorrek aipatzen zenuen, ez? Proposamenak egin behar zaizkiola, proposamenak eta mila proposamen ere eginda ere ez dira onartuko, egin direlako jada, ez? Proposamen zehatz batzuk eta ez dira ez da entzunak izan ere, ez? Orduan, nik uste dut memorial honek gainera, ez? Ja, inkluso arkitekturak berak ere ematen du aditzera, ez, badelako horrelako pues, edifizio senyorial eta handi bat, ez, eta, bueno, pues, nahiko dotorea eta beste, ez, bueno, pues, ja, espazioak berak ere ematen du aditzera, ez, eta da, bum, mamotreto, ez, ez, arroio, osea, bueno, edifizio historikoa da, ez, ez da berria da ikidutela, baina zena dut, ez dela kasualidadea ere, hor justo zentroan, ez, erdigunean, kokatzea horrelako, bueno, pues, kakotxen artean memorial hori, ez, nik uste dut gehiago duela zerikusia relato baten inposaketarekin eta esain beste memoriaren, bueno, pues, apologiarekin eta, pues, biktima edo, bueno, gatazken pluralean incluso, ez, ondorio batzuen, ez, apologia edo, bueno, zera horrekin, ez, nik uste dut gehiago dela basandakoa, errelato baten inposaketa, eta hori, eta gainera errelatu konkretu batena, ez, garailearen errelatoarena, ez, orduan, inundik inoraren nik uste dut ez elkarbizitzari, ez memoriaren eraikuntzari laguntzen dion espazio bat denik, nik ez dut uste.
Ba, orain motzean eskatuko dizuet erantzuteko beste pixkatxo bat, eta Aitor, zurekin lehenago esan duzun horrekin ezagutzen dituzula batzuk, eta kutsu ideologiko pixkatxo bat behintzat nabaritzen diezula, ez dakit ze balorazio egingo duzun, estatu terrorismoaren biktimak bat ere ezagertzea edo aintzat hartzea memorial horretan, eta Carrero Blanco jartzea adibidez biktimatzat.
Bueno, baino txute, niri fantazait ikustea, ez gustatuko litzaidake bertara jutea eta ikustea. Hombre, a ver, kutsu ideologikoa denok daukagu, esan egotaz genfinean guztiok daukagu, ba gertakarien, bueno, erlatu bat buruan, ez da azkenen erlatuak dira hori, ez da, ba, memoria guri esaten digun kontakizun bat, ez da, orduan hor, erlatu ia guztiak beti daukate akatsak, zelan baita esateko, ez da. Hombre, ez agertzea izan daiteke edo bakarrik etaren gan zentratu izana, baina karo, orduan ja ez da izan behar terrorismoaren biktimak, baizik eta etaren terrorismoaren biktimak, ez da, orduan zehaztu beharko litzateke. Orduan zentzurretan, alaba da, ba, niri iruditzen zait, ba, hori akatsa dela, argita garbi, ez da. Ez da, hombre, Carrero Blanco agertzea, bueno, bai biktima bat izan zen, beste kontu bada, ba, nola kontatzen dugu, baina biktima bat izan da. Alandabe, Euskal Herriko terrorismoaren biktimak aipatzen baitugu, orduan argi dago, ba, beste asko ere agertu behar da, bertu behar direla, ez da, eta orain galean ari gara pentsatzen, edo nik behintzat, ari pentsatzen, baina beste asko ere badaude, ez da, trantsiziotik ona, ba, hainbat eta hainbat, ez da, orduan, bai, orain komentatzen genuen, ez da, bueno, agian ez dituztela kontuan hartu edo, bueno, baina presente egon behar dute, eta memoria horretan ez badira, ba, erlatuak egon behar dira, ez da, eta, bueno, banik uste etor, gizarteko agente guztiak direla beharrezkoak, ez da, ba, alik eta erlatuan hitzena eta sanoena, ez da, lortu ahal izateko. Orduan, bueno, ni ez nintzateke larregi hori okupatuko bakarri memoria horretan, baizik eta, bueno, badaude beste memoria guneak ere bai, eta niri optimistena iruditzen zaidana da, ba, bueno, ba, gutxienez, badaudela hor bestelako ahotsak, ez da, ahots alternatiboak, eta, bueno, zenbat eta diskurtso gehiago, orduan eta gehiago, helduko gara, ba, memoria historiko sano batera, nire ikuspuntutik.
Bai. Ba, Izaskun, mesedez, amaitzeko minututxo batean albaldin baduzu azkeneko hitza?
Bueno, saiatuko naiz egin sintetizatzen nik uste dudana. Carrero Blanco bera, biktimatzat jotzean igetzako da, astakeri galanta, zergatik, iruditzen zaidalako, bueno, iruditzen zaitez horrela zen, Carrero Blanco frankismoaren eta erregimen fasista horren parte zela, beraz genozidioan parte hartu zuela, osea, eta nik uste dut, osea, inundik inora ere, ezin direla horrelako figurak ez saku berean sartu hori azteko eta bain, bestetik, kokatzen ditugu biktimak trantsizioaren garaian bakarrik, zergatik, osea, ezote dauka herri honek memoria gehiago, ez? Ezote dugu agian hitz egin behar, bueno, pues, altxamendu fasistak ekarri zituen milaka eta milaka eta milaka, ez? Erailako hietaz, eta horiek bai direla, ez? Memoriaren parte eta memoria, benetan, osasuntzu baten parte izateko, oie guztiak aintzat hartu behar dira. Beraz, nik uste dut hemen gakoa ez dagoela inbeste zeintzuk diren biktimat eta zeintzuk ez, baizik eta zer nolako memoria eraiki nahi dugun eta nundik abiatuta, ez? Da, bueno, hor utziko dut eskatu da zulako minutu batean egitea eta hortxe izizluko nahi. Baina hori, oza, desde luego Carrero Blanco biktima bat dela niretzako hori astakeria galanta da, oza, inundik inora ere zindelako kokatu, erregimenaren kolaboratzaile eta parte izan zen gizon genozida hau biktima modura, ez aiti duditzen.
Hortxe utziko dugu, hausnarketarako ikuspuntu ezberdintasuna, ez daukagu denbora gehiagorik, ez dakit itzein al izango dugun, agian hau izango delako azkeneko tertulia ikasturte honetako, agian tartetxo bat ere aterako dugu zuekin berriro hitz egiteko, baina hala ezpada, eskerrik asko, biei ikasturte honetan ere gurekin negoteagatik eta espero dugu urrengoan ere eukiko zaituztegula guzuen hautsekin ere gozatzeko tertuliak. Aitor Kastañeda, Izaskun Goienetxea, eskerrik asko, biei gurekin negoteagatik, eta urrengo arte.
Ai, eskerrik asko, biei, agur.
Agur.
Mi esker zuen, placer bat.
Ja.